During the first hour, I mentioned the artist Nathan Green.
Počas prvej hodiny som spomenul Nathana Greena.
Nathan Green, yes.
Umelca.
And my translator Jan reminded me that Nathan Green usually does not invent faces of his characters in his paintings.
Je zaujímavé, že brat Murad ma upozornil, že Nathan Green na svojich obrazoch obyčajne neznázorňoval tváre.
If you go to our little church and Nathan Green is looking at you very, very eagerly some Sabbath morning.
Keď ho stretnete vo zbore, tak on tak veľmi zvláštne vás pozerá.
It's usually because he's thinking of a painting and he thinks your face would be very good in that painting.
A to asi preto, že keď vás zbadá, tak sa pozerá na tú tvár a rozmýšľa, že ako by to namaloval.
And so, for example, some of you have heard of our Adventist pioneer Loughborough, J.N. Loughborough.
Počuli ste niektorí o adventistickom priekopníkovi Johnovi Loughborough?
If you look on the cover of the book of Loughborough, you will see my face.
Keď sa pozriete na knihu, kde je znázornená fotka Johna Loughborough, tak ten sa na mňa podobá.
And then one of his favorite characters for Jesus, one of the favorite people that he uses for modeling Jesus is Jan's son.
A jeden z najobľúbenejších modelov, podľa ktorého kreslí Ježiša, tak to je syn brata Muráňa.
He has just the perfect hair and the perfect features for Jesus.
Pretože podľa neho on má perfektné vlasy a perfektnú stavbu tváre a podobá sa na Ježiša.
So it's fun to look at his paintings and see all the people you know that are characters there.
Tak to je veľmi zaujímavé sledovať jeho obrazy a všímať si, že akých ľudí on tam znázorňuje.
So if you ever visit Andrews University, come to my little church. And maybe you will be one of the pictures on Nathan Green's painting.
Takže keď prídete na Andrews Univerzitu, navštívite môj zbor a keď vás stretne, tak možno sa stanete modelom pre jeden z jeho obrazov.
Okay. Let's look at some more facets of this beautiful diamond of marriage that God has put in the beginning of the Bible.
Poďme sa teraz pozrieť na ďalší z tých pokladov, ktoré Pán Boh vložil do Biblie ohľadne manželstva.
Let's review what we've learned so far.
Takže najprv si trošku zopakujeme, čo sme si už povedali.
What are the first three facets?
Čo boli tie prvé tri znaky?
Number one.
Prvé.
Sexuality is created by God, right? Part of the creation.
Povedali sme si, že sexualita je časť stvoriteľského diela Božieho.
Number two.
Druhý bod.
God's intention was for a heterosexual marriage relation, not homosexual relationship.
Pán Boh nás stvoril ako heterosexuálne bytosti, nie ako homosexuálne.
And number three, God intended a monogamous relationship, not a polygamous relationship.
Na tretí bod, Pán Boh stvoril monogamný vzťah, nie polygamný vzťah.
Number four.
Teraz štvrtý bod.
Is the equality of the partners in marriage.
Ten štvrtý bod je to, že partneri sa vlastne doplňajú v manželstve.
In Genesis 1 and verse 27.
V prvej kapitole, 27. verši prvej Mojžišovej.
Who is created in God's image?
Kto je stvorený na Boží obraz?
Is it only the man or also the woman?
Len muž alebo aj žena?
It's both, right?
Obidvaja.
He says, male and female, he created them.
Tu je napísané, že Pán Boh stvoril ich ako muža a ženu.
And then in verse 28, he gives a blessing to both of them.
A potom im požehnal obidvom.
And he says, be fruitful and multiply and fill the earth.
Povedal im, ploďte sa a množte sa a naplňte zem.
And then he goes on to say, have dominion over the fish and the birds and everything that moves.
A povedal im, panujte nad morskými rybami, nebeským vtáctvom a nad všetkou zverou, ktorá je na zemi.
Was it just the man who was to have dominion?
Je tam napísané, že len muž mal byť dominantný?
No, it was the man and the woman together. They were king and queen in the Garden of Eden.
A tak vlastne Pán Boh stvoril muža a ženu, aby boli kráľom a kráľovnou v záhrade Eden.
Was the man having dominion over the woman?
Či to bol muž, ktorý mal byť dominantný, mal vládnuť nad ženou?
No.
Nie, podľa Biblie.
The man and the woman have dominion over the rest of the earth. Together, beside,
muž
side by side.
A žena, bok po boku, spolu, mali vládnuť nad stvorením.
Now you remember God first created the man.
Samozrejme, my si spomíname, že Pán Boh najprv stvoril muža.
Is that because the man was more important?
Je to preto, že muž bol oveľa dôležitejší?
I don't think so.
Ja si to nemyslím.
He created the man first so that the man could realize he needed the woman.
Pán Boh stvoril muža prvého preto, aby si uvedomil, že potrebuje ženu.
That's what the story says.
To hovorí ten príbeh.
God says to the man, go and name all the other animals.
Pán Boh poslal muža a povedal mu, choď a pomenuj všetky tie zvieratá.
And so he goes to each one of these animals and he discovers something.
A tak on išiel za tými zvieratami a dačo objavil.
What does he discover?
A čo objavil?
There's partners, right?
Že majú partnera. Že každý z nich má partnera.
I don't have a partner.
Pozerá, ja nič nemám partnera.
He realizes his need for a partner.
A tak pocítil, že má potrebu mať partnera.
And so then God says, it is not good for the man to be alone.
A preto potom Pán Boh hovorí, nie je dobré mužovi, aby bol sám.
And he says, I will make him a helper corresponding to him.
A povedal Pán Boh, učiním mu pomoc, ktorá mu bude podobná.
Now it's this word helper that causes problems in some of our modern languages.
Toto slovo pomoc nám robí problém v mnohých moderných jazykoch.
In English, the word helper implies someone that's maybe a little less important than the other person.
V našej kultúre, keď sa povie pomocník, tak to je niekto, kto je taký dole podriadený, ktorý len niečo pomáha.
Is that somehow true also in Slovakian?
Je to tak aj u nás?
Yeah, sometimes, yes.
Občas.
But in Hebrew, it's not that way.
Ale v hebrejskom svete to takto nie je.
In Hebrew, the word helper usually refers to God.
V hebrejskej reči pomoc tá odkazuje na Boha.
God is our helper.
Boh je náš pomocník.
Is God somehow inferior to us?
Je niekde nám podriadený?
No.
Nie.
This word in Hebrew does not imply status.
V hebrejčine toto slovo nevyjadruje žiaden stav, žiaden status.
But the next word does imply status.
Ale to ďalšie slovo to vyjadruje.
It says a helper corresponding to you.
V našom texte máme učiním mu pomoc, ktorá mu bude rovnocenná.
This implies equality.
A toto vlastne vyjadruje tú rovnosť medzi partnermi.
And just to make sure that Adam understood this.
A aby bolo jasné, že Adam to pochopil,
God puts Adam to sleep.
Tak nechal Adama spať,
so that he could never say he had anything to do with woman becoming created.
Aby nikdy nemohol povedať, že sa nejako podielal na stvorení ženy.
He was asleep.
Spal.
And then God takes from his side.
A potom Pán Boh vybral niečo z jeho boku.
In the Hebrew it's a word that means not just rib, but it means the side.
A v hebrejskom texte nie je napísané len to rebro, ale niečo z boku.
It implies this location of being right beside someone.
A tým chcel Pán Boh naznačiť to miesto, niečo, čo je veľmi tesne blízko.
God doesn't take a bone from the head.
Pán Boh mu nezobral kus kosti z hlavy,
so that Eve will rule over man.
Aby ona mala vládnuť nad tým mužom.
Doesn't take a bone from the toes.
Ani z palca na nohe,
so that the man will step on her.
Aby muž po nej šlapal.
He takes the bone from the side.
Ale Pán Boh zobral z boku,
because they are to be equal.
pretože tým sa vyjadruje rovnocennosť, rovnosť.
Partners.
Ako partneri.
There is nothing in Genesis 1 and 2 that implies that the man is to be somehow over the woman.
V Genesis 1. a 2. kapitole nie je žiaden náznak o tom, že by muž mal byť vyššie postavený ako žena.
They are to be equal partners.
Pretože sú rovnocennými partnermi.
That is still God's ideal.
Toto je Boží ideál stále.
Well, you say, well, what about Genesis 3?
No dobre, ale čo 1. Mojžišova 3. kapitola?
Well, you remember after the fall, Adam and Eve started quarreling with one another. They started fighting.
Hneď potom, čo Adam a Eva padli do hriechu, tak začali medzi sebou zápasiť.
And Adam blamed Eve, and Eve blamed Adam, and they both blamed God.
Adam obvinil Evu, Eva obvinila Adama, a obidvaja Pána Boha obvinili.
Their hearts were curved inward toward in selfishness toward themselves.
A tak sa k ním dostalo sebectvo a hneď sa to začalo prejavovať.
And so in order to preserve the harmony of the home.
A tak v snahe zabezpečiť túto harmóniu
with this tension that was there.
S týmto napätím, ktoré tam bolo.
God said here in Genesis 3 and verse 16.
Pán Boh v 3. kapitole 16. verši povedal toto.
At the end, the last two lines. Your desire shall be for your husband and he shall rule over you.
Druhá polovica toho verša hovorí, budeš túžiť po svojom mužovi a on bude vládnuť nad tebou.
This is not just a judgment upon Adam and Eve, it is a promise.
A toto nie je len rozsudok, ale to je tiež aj zasľúbenie pre Adama a Evu.
Because the first part, God says it's going to be more painful to have children after the fall.
Predtým Pán Boh povedal, že po páde do hriechu to bude veľmi bolestivé mať deti.
And Eve might be tempted to say, I don't want the pain of childbirth, so I'm not going to have sexual relationships with you.
A možno Eva by si mohla myslieť, ja sa chcem vyhnúť tej bolesti, tak ja nebudem s tebou mať žiaden sexuálny vzťah.
But God promises to Eve, your desire will continue to be for your husband. You will still want to him. You will want to be close to him.
Ale Pán Boh Eve zaslúbil, že tvoja túžba sa poniesie po tvojom mužovi, to znamená, ty budeš stále po ňom túžiť a túžiť mať s ním vzťah.
Then God promises, and he will rule over you.
A Pán Boh zaslúbil, on bude vládnuť nad tebou.
This word for rule is a very special word.
Slovo vládnuť je veľmi zvláštne.
It's not the word that was used in chapter 1 for Adam and Eve that were going to rule over the animals.
To nie je to slovo, ktoré je spomenuté v 1. kapitole, kde hovorí Pán Boh Adamovi a Eve, že majú vládnuť nad zvieratami.
This word implies a servant leadership.
Toto slovo vyjadruje také vedenie prostredníctvom služby.
Adam was going to be the one to take care of his wife, to provide for her, to be an umbrella for her.
Adam bol vlastne povolaný, aby o svoju manželku sa staral, aby ju prikrýval, aby bol nad ňou takým ochrancom.
My mother-in-law is a sex therapist.
Moja svokra je sexuálna terapeutka.
And she was in charge of the marriage and family department at Loma Linda University for many years.
Mnoho rokov bola zamestnaná na Loma Linda univerzite v tejto oblasti.
She was probably the very first one, even before my seminary teacher that I talked about, that went from church to church and dared to talk openly about sexuality.
Ona bola pravdepodobne prvá, pretože začala s tým ešte skôr ako môj profesor na seminári a chodila po zboroch a otvorene hovorila o sexualite.
I don't know, maybe she came here to Slovakia. She came to most countries around the world.
Možno, že pochodila po celom svete, ale neviem, či bola u nás.
And she sort of opened the door for us to be able to speak openly about sexuality.
A ona bola tá osoba, ktorá sa snažila otvoriť dvere, aby sme konečne začali otvorene o otázkach sexuality hovoriť.
And I like what she says about this verse.
A veľmi sa mi páči, čo povedala o tomto verši.
She says, yes, the husband is to be the first in the home.
A ona hovorí, áno, muž je ten prvý v dome.
He is the first to say, I'm sorry.
On je ten prvý, ktorý má povedať prepáč.
He is the first to offer to take out the trash and the garbage.
On je prvý, ktorý má prísť a ponúknuť, idem vyniesť smeti.
He is the first servant.
On je ten prvý, aby poslúžil.
This is Jesus' idea of headship, to be the chief servant.
A všimnite si, že toto je Ježišova teológia, keď on hovorí, kto je najväčším, ten nech je vašim služobníkom.
And so my wife, she likes to talk about me as her umbrella to protect her from the things.
Moja manželka rada hovorí, že ja som pre ňu ako taký dážnik, ktorý ju chráni.
But continually in our marriage we try to go back to the original plan that God had in the beginning.
Ale ako naše manželstvo pokračuje, tak my sa snažíme postupovať k tomu Božiemu ideálu, ako to bolo na počiatku.
Just like the Sabbath, we go back to the beginning.
Tak ako aj pri sobote, snažíme sa vrátiť ku tým koreňom.
Just like in our diet, the ideal is like it was in the beginning.
A takisto aj v našom stravovaní, snažíme sa ísť k tomu, čo bol ten Boží ideál.
And so in marriage, God is calling us as husbands and wives to be as close as possible to partnership, equal partnership.
A takisto aj v manželstve Pán Boh nás vedie, aby sme boli stále jeden druhému bližšie a bližšie, aby sme si boli rovní v tom partnerskom vzťahu.
And what is the distortion of this that Satan has tried to bring in?
Aké je zneužitie tohoto, čo prináša nepriateľ Satan?
He distorts it both ways.
Dvomi spôsobmi to zneužíva.
My translator was telling me before we talked how in some homes the husband feels like he is the boss and he will tell the woman what she should do and she has to obey him no matter what.
V jedných rodinách je to tak, že muž rozkazuje, on si myslí, že má právo rozkazovať tej žene, čo všetko ona má robiť.
And in more modern homes, the woman is the boss. A v druhej, she tells the husband what to do.
A v druhých rodinách zase žena je ten šéf a ona rozkazuje mužovi, čo on má robiť.
God's plan is equality, partnership.
Pán Boh hovorí však o rovnosti a o partnerstve.
Don't put the woman down, don't have the woman above the man, but equal.
Nesnažte sa ženu dostávať do podriadenosti alebo vyvyšovať, a Pán Boh hovorí o rovnosti.
I finished just a couple years ago writing a book on sexuality in the Old Testament.
Pred niekoľkými rokmi som napísal knihu o sexualite v starej zmluve.
I think Jan has a copy that his son gave him.
Takže Janko má kópiu tej knihy.
It took me longer than I thought to write that book.
Trvalo mi to veľmi dlho túto knihu napísať.
It took me 25 years to write that book.
25 rokov som ju písal.
And it ended up being 844 pages.
854 strán.
But the most exciting thing that I found in the book, in the Bible, in the Old Testament.
Ale to najúžasnejšie, čo som objavil v Biblii a starej zmluve,
it was how God is continually lifting up women from being trampled down by her society in ancient times.
Ako Pán Boh stále sa snažil systematicky pozdvihovať ženu z toho postavenia, kde bola znižovaná v tej starej dobe, starozmluvnej dobe.
It's a beautiful picture how God always takes the side of the person that is downtrodden, the person that is put down.
Je to úžasné vidieť, ako Pán Boh stále sa zastáva osoby, ktorá je ponižovaná pod úroveň.
Let's look at facet number 5 of this beautiful diamond.
Poďme sa pozrieť teraz na ten piaty znak.
And this one I call the facet of wholeness. Wholeness. To be whole.
No, takže to je znak celistvosť.
We already talked about how in Genesis 2, Adam found out that he was alone. He wasn't whole. He wasn't complete.
Už sme spomínali, že Adam, keď bol stvorený, tak zistil, že on nie je celý, že nie je kompletný, čo si mu chýba.
And so God put him to sleep.
Takže Pán Boh ho uspal.
And created a partner for him.
A stvoril pre neho partnerku.
Now men, I'm sorry to have to tell you this part about the Hebrew Bible.
Teraz muži, nech prepáčia, že musím niečo povedať z hebrejskej Biblie.
But I cannot lie, it's there.
Ale nemôžem klamať.
When God created us, men,
keď Pán Boh stvoril nás, mužov,
it uses a word that means God was a potter, creating like a potter creating a pot on from clay, you know, on the potter's wheel.
To znamená, že Pán Boh vytvoril z hliny niečo ako vzor, ako hrnčiar.
Yes, you get the idea? And so men, we are simply clay pots that were spun on the potter's wheel.
Takže v podstate my sme vypadli z rúk hrnčiara ako kus hliny.
Maybe beautiful pots, but only clay pots.
Pekný, ale z hliny.
But when God created woman,
ale keď Pán Boh stvoril ženu,
he uses a very special Hebrew word that he doesn't use for anyone else or anything else that he creates.
Je zaujímavé, je tam použité hebrejské slovo, ktoré sa nepoužíva už nikde inde a na nič iné, čo bolo stvorené.
It's the word that means architecturally designed and built into something magnificent.
Toto slovo znamená ako taký architektonický zjav, niečo úžasné a krásne.
So men, we're just clay pots thrown on a potter's wheel, and women are architecturally designed by God into a beautiful building.
Čiže my chlapi, my sme ako kus hliny, ale ženy to sú také veľkolepé architektonické dielo. Dizajnerské.
So is it any wonder that when Adam woke up, he said this special thing in Hebrew that's impossible to translate?
Je zaujímavé, si všimnú, že keď Adam sa zobudil, tak povedal niečo zvláštne takým slovom v hebrejčine, čo sa ani preložiť nedá.
It's something like this, like, wow!
To sme už počuli.
At last, this beautiful partner I have.
A tak bol nadšený, aké úžasnú partnerku mám.
At last I'm whole. At last I'm complete.
A teraz som už celý a teraz som už kompletný.
God longs for our marriages to bring us together as one complete entity.
Pán Boh si praje, aby v našom manželstve sme boli jedno, aby sme boli jedno, aby sme dosiahli jednotu.
I'm sorry, men, we cannot adequately represent God's image, just ourselves.
Muži mi odpustia, keď poviem, že my sami nemôžeme reprezentovať Boží obraz.
It takes both men and women together to make the full picture of the image of God.
A celý obraz Pána Boha môžeme reprezentovať, vytvoriť len vtedy, keď sme muž a žena spolu.
That to me is one of the greatest reasons why we need to involve all members of our church in ministry in whatever way God has called them.
A to je možno jeden z dôvodov, prečo sme všetci povolaní, aby sme slúžili Pánu Bohu.
So now let's go to the next three facets of this diamond.
Takže poďme sa teraz pozrieť na ďalšie tri znaky.
And this is a cluster. This is a special cluster of facets.
A toto je taká špeciálna zvláštna skupina.
And these are all found in the same verse, Genesis 2 and verse 24.
Všetky ich nájdeme v druhej kapitole Mojžišovej, prvej Mojžišovej 24. verši.
God actually gives here a summary of the meaning of marriage.
Tu na Pán Boh ako keby dával sumár toho, čo to znamená manželstvo.
Does your marriage have these three facets of God's plan?
Pozrite sa, či vaše manželstvo má tieto tri znaky Božieho plánu.
Or if you're not married, if you're thinking about who you should look for and how you should get married, here is God's plan for you.
A ak nie ste ešte ženatí a pozeráte sa po niekom, s kým by ste spojili svoj život, pozrite sa, aký je Boží plán v týchto troch bodoch.
What happens here at the end of chapter 2 is that God actually performs the first wedding, the first garden wedding there in the Garden of Eden.
A tu máme znázornené, že Pán Boh vlastne zorganizoval prvú svadbu v záhrade.
He brings the woman and the man together and he performs this first wedding.
Pán Boh priviedol ženu k mužovi a Pán Boh zorganizoval tú prvú slávnosť svadobnú.
And then Moses writes a commentary in the next verse.
A Mojžiš v nasledujúcom verši k tomu dopísal akýsi komentár.
Verse 24, he says, therefore.
Začína ten 24. verš slovom preto.
Just like it was in the Garden of Eden, so now here's the plan for the rest of time.
A teraz Pán Boh ako keby ukazuje v celej tej záhrade, toto je ten plán до будучності.
3 points.
3 body.
The first one.
Перві,
which is really number 6 in our list, okay?
В нашому зазнамі є 6.
Therefore a man shall leave his father and mother.
Ту є написано: муж опусти отця і матку.
This word in Hebrew is a very strong word.
В гебрейщині тото слово має дуже сильний надих.
It means to cut all the ties that would which would hinder you from being free.
Tento výraz vyjadruje, že musíte prerezať všetky púta, ktoré vás spájajú.
God says a husband and wife need to leave their parents. They need to cut the ties. We say in English, cut the apron strings that tie us to our parents.
To znamená, že treba pretrhať všetky putá, ktoré nás viažú k našim rodičom.
We are to be free from all of those influences which would try to control our marriage.
Potrebujeme sa oslobodiť od všetkých vplyvov, ktoré kontrolujú a vplývajú na naše manželstvo.
Now why does it say therefore a man shall leave his father and mother?
Prečo tu je napísané, že muž opustí otca a matku?
Does that mean the woman did not have to leave?
Znamená to, že žena nemá opustiť?
Does that mean that the woman did not have to leave?
Znamená to teda, že žena nemá opustiť?
Only the man.
Len muž.
No, it doesn't mean that.
Toto určite to neznamená.
So why didn't he mention the woman?
Aj keď žena sa tam nespomína.
Because in Moses' time, the woman automatically left.
Pretože v Mojžišovej dobe žena automaticky opúšťala.
It was part of the wedding service that the groom would go to the bride's house and get her and bring her to his house.
Pretože súčasťou svadobného obradu v tej dobe bolo, že ženich prišiel do rodiny nevesty, prevzal tú nevestu a odviedol si ju do domu svojich rodičov.
She always left. It was assumed she left.
Ona vždy odišla.
But what Moses is saying here is something revolutionary.
Ale to, čo povedal Mojžiš, tak to je veľmi revolučné v tej dobe.
He says, man, you have to leave too.
A on hovorí, muž, a ty musíš opustiť tiež.
Both have to leave.
Obidvaja.
Now this doesn't mean we leave our parents in the lurch. We don't take care of them. It doesn't mean that.
To vôbec neznamená, že sa máme prestať starať o našich rodičov, už sa o nich viac nezaujímať.
But it means that the first step is to establish an exclusive relationship with only the two.
Ale znamená to, že musíme na začiatku vytvoriť exkluzívny vzťah, ktorý je len medzi tými dvoma ľuďmi.
No one has the right to interfere in that sacred circle that God has ordained.
Nikto nemá právo vkročiť do toho posvetného kruhu, ktorý Pán Boh posvetil.
So the first part of marriage, first facet here is exclusivity, exclusive relationship.
To znamená, že ten vzťah musí byť exkluzívny len pre tých dvoch.
The second one.
Ten druhý.
It says a man shall leave his father and mother and be joined to his wife.
A náš preklad hovorí, že muž opustí teda svojho otca matku a prilipne k svojej žene. Roháček má prilipne.
This word for being joined, it literally means to stick together.
Znamená to, že sa majú zlepiť spolu.
To stick like super glue.
Musia sa zlepiť ako sekundové lepidlo.
You have super glue here?
Máte sekundové?
No?
Viete, čo to je?
You have super glue? Yes. I had a cousin one time. Our super glue comes in liquid, little liquid bottle, you know. And she at night was, her eyes were very dry, and so she reached to put in her eye drops in her eyes.
Moja neter, u nás sekundové lepidlo býva v malej sklenenej flaštičke, a moja neter v noci si chcela dať kvapky do očí.
And she put in super glue in her eyes.
A sekundové lepidla si kvapla.
She had to go to the hospital to have her eyes cut open.
A potom,
the lids cut open.
Potom musela ísť do nemocnice, aby jej rozrezali viečka, aby mohla otvoriť oči.
Super glue really sticks.
Sekundové lepidlo dobre drží.
And God says, that's the way I want it to be in marriage. I want it to stick so that you never have to pull it apart.
Preto Pán Boh hovorí, že vaše manželstvo, je to vyjadrené slovom prilne, musí byť tak spojené, že sa to nedá oddeliť.
This word is actually a covenant word.
Toto je tiež aj slovo, ktoré vyjadruje vzťah zmluvy.
It is used to describe the public covenant making service that God makes with his people Israel.
A takéto slovo sa používa, aby sa vyjadrilo, že Pán Boh uzavrel zmluvu so svojim ľudom Izraelom.
And so it implies a covenant ceremony here.
A preto to pokrýva aj tú ceremóniu tej zmluvy.
There's lots of people that I've heard that say, "Oh, we don't need a marriage ceremony. We can just sleep together and then we're married. It doesn't matter. We don't need a public ceremony. The Bible doesn't talk about that."
A mnohí ľudia hovoria, my nepotrebujeme žiadne ceremonie, my môžeme len normálne spolu žiť a spolu spávať a žiaden obrad nepotrebujeme, veď Biblia o tom nič nehovorí.
The Bible does talk about that.
Ale Biblia o tom hovorí.
This word in Hebrew means have a public wedding ceremony to bring covenant bond together.
Toto slovo prilipne znamená v hebrejčine mať verejný obrad, ktorým sa tá zmluva verejne potvrdí, že tí ľudia patria spolu.
Adam and Eve had this public ceremony.
Adam a Eva mali takýto verejný obrad.
God was there to officiate in this wedding ceremony.
Pán Boh tam bol, aby viedol tú svadobnú slávnosť.
And when Adam started speaking, when he first saw Eve, after he said, "Wow."
A Adam, keď začal hovoriť, tesne potom, ako povedal to veľké wow,
then he began to recite his wedding vows.
Tak hneď potom dostal tie svadobné... A podpísal svadobnú prísahu, to nazvime, no?
He said, "Bone of my bone, flesh of my flesh, I will..." It's the equivalent of saying, "I will be yours
hovorí,
forever."
Si, toto je kosť z mojich kostí a telo z mojho tela.
It was the wedding vows that Adam said to his wife.
A toto sú vlastne slova svadobného sľubu, ktoré povedal Adam Eve.
So here we have emphasized the permanence of the marriage ceremony.
A tuto vlastne máme zaznamenanú tú trvanlivosť tej svadobnej zmluvy.
I never have to worry about Joanne getting a divorce from me.
Ja nikdy som nemal obavy, že moja manželka sa so mnou rozvedie.
And she never has to worry about me divorcing her.
A ona nikdy sa nebála toho, že ja sa s ňou rozvediem.
Because when we were married, we promised forever.
Pretože keď sme sa vzali, tak sme si to slúbili navždy.
In sickness and in health.
V chorobe, aj zdraví.
For better, for worse.
Keď bude dobré, aj zlé.
And sometimes it's been worse.
A niekedy je to zlé.
Usually my fault.
Niekedy z mojej chyby, z mojej strany.
But divorce for us is not an option.
Ale rozvod pre nás nie je riešenie a možnosť.
And God longs for all of our marriages to stick together by this covenant ceremony and never be torn apart.
A Pán Boh si praje, aby sme svoj život takto spojili prostredníctvom toho tej slávnosti svadobnej, aby to držalo spolu navždy.
The end of the Bible in Malachi chapter 3, God says, "I hate divorce."
U Malachiaša v závere starej zmluvy v 3. kapitole Pán Boh hovorí, že nenávidí rozvodu.
Chapter 2, verse 16.
Pardon, to bude v 2. kapitole 2:16. Áno.
For the Lord God says that he hates divorce.
Každý nech nenávidí rozvod, hovorí Hospodin, pretože Hospodin nenávidí rozvod.
But some of you may say, "But I'm divorced. I am divorced. I've gotten a divorce."
Niekto z vás možno povie, no ale ja som už rozvedený.
Has God rejected me?
Opustil ma Pán Boh?
No, God hasn't rejected you.
Určite vás Pán Boh neopustil.
Have you ever heard about the subject of grace?
Počuli ste niekedy niečo o milosti?
God's grace covers all of our mistakes.
Božia milosť je schopná prikryť všetky naše chyby.
And God does allow for divorce in cases of sexual unfaithfulness on the part of the other partner.
Pán Boh dokonca rešpektuje rozvod v určitých prípadoch sexuálnej nevery medzi partnermi.
Matthew 5, Matthew 19.
Matúš 5 a Matúš 19.
But even then, even in those cases, that's not his first plan.
Ale dokonca aj v týchto prípadoch toto nie je Božie pôvodné riešenie.
You go to Hosea chapter 2.
Čítajte Hozeáša 2. kapitolu.
And here is Israel who has been sexually unfaithful. She has gone after other husbands than God.
Tu je Izrael znázornený symbolom neverného partnera, ktorý ide za inými partnermi, je neverný.
And in the first part of the chapter in Hosea 2, God says, I could easily divorce you. I have the right to divorce you.
A Pán Boh hovorí, ja s kľudom by som sa s vami mohol rozviesť.
But instead, what does he do?
Ale pozrite sa, čo robí namiesto toho.
In the last part of Hosea 2, he says, I will take you back to the wilderness and I will allure you. I will woo you. I will try to win you back.
Ale Pán Boh ide a pozýva ten svoj národ z tej púšte a hovorí, ja opäť ťa zamilujem, opäť ťa privediem domov, opäť ťa príjme.
I will treat you as if you've never gone away from me.
Tak sa budem o teba starať, aby si nikdy už odo mňa neodišla.
I will re-virginize you.
Dokonca znovu ťa učiním pannou.
And treat you as if you had never been impure.
A tak sa o teba postaram, ako keby si nikdy nebola nečistá.
Because you see, God is not in the business of ripping flesh apart.
Pretože Pán Boh nie je ten, ktorý by trhal telo.
God is in the business of applying super glue to our marriage.
Pán Boh je ten, ktorý chce dávať to lepidlo, aby to spájal.
All right, and then the third aspect of this summary of marriage.
A teraz ten tretí aspekt ohľadne manželstva.
It says he shall be joined to his wife and they shall become one flesh.
A tu je napísané prílne k svojej žene a budú jedno telo.
What is this one flesh?
Čo to znamená to jedno telo?
Well, this specifically applies to the sexual relationship.
Samozrejme, to sa aplikuje na sexuálny vzťah.
Paul makes this clear in Corinthians.
A to je veľmi jasné v liste Korinským.
Do you notice where the one flesh comes? Where does it come in this list?
Kde to prichádza v tom zozname? To, že sa stanú jedným telom.
Does the sexual relationship come before or after the marriage ceremony?
Prichádza to sexuálne spojenie pred alebo po tej svadobnej slávnosti.
They first leave.
Najprv opustia.
Then they are joined in a marriage ceremony.
Potom majú tú slávnosť.
Then they become one flesh.
A potom sa stanú jedným telom.
This to me is the strongest text in the Bible to talk to our young people to save themselves from having sex until after marriage.
A toto je jeden z najsilnejších textov písme svetom pre mladých ľudí, ktorý vyzýva, aby sme sexualitu nechali do manželstva.
If you want to have the maximum happiness as God planned and follow his manual for sexuality, this is the order.
Ak chcete prijať najviac požehnania z toho, čo Pán Boh pre nás pripravil, tak rešpektujte toto poradie.
So there you have it, the three aspects of marriage.
Takže sú tu tri aspekty manželstva.
Exkluzívne.
Permanentné
and the intimate aspect.
A aspekt intimity.
The one flesh.
Jedno telo.
What are the distortions of these three?
Aké zneužitie týchto troch bodov?
What's the distortion, Satan's counterfeit for exclusive?
Ako je zneužívané alebo nahradzované tá exkluzivita v manželstve?
What do you call it when a man goes and has sex with someone else, even if he's married?
Ako tomu hovoríte, keď nejaký muž ide a má vzťah s nejakou inou ženou?
Adultery, right? Adultery.
No, hovoríme tomu smilstvo.
So God is saying, adultery is the perversion of the exclusive part of marriage.
Áno, takže tu na nám Božie slovo hovorí, že smilstvo je porušenie tohto Božieho ideálu.
And permanence, what's the distortion of that?
A aké je zneužitie toho, alebo opak tej permanencie, že stále?
Divorce.
To je rozvod.
And God longs for us to stick it together with super glue rather than getting a divorce.
Pán Boh si praje, aby sme boli spojení a zlepení spolu takým lepidlom radšej, než by sme sa mali rozvádzať.
And then intimacy. What is the distortion of intimacy?
A aké je zneužitie toho daru intimity?
Intimacy meaning being very close to one another.
Intimita znamená byť veľmi blízko jeden druhému.
Well, there's a way to be too close.
Je nejaká cesta byť veľmi blízko?
To be close with someone you should not be close to.
Byť blízko k niekomu, ku komu by sme nemali byť blízko.
Because you are already close by your relationship with them.
Pretože vy ste už v blízkosti s niekým, v dobrom vzťahu.
I'm talking about incest.
A ja hovorím teraz o inceste.
Satan tempts for people to be too close, to have sexual relationship with one that they are related to.
Je to satanský podvod, keď sa ľudia snažia byť intimne zblížení s tými, ktorí sú im rodinne veľmi blízko.
We have two more items, but I think, are we time? Time for a break? How much time? 1 minute. Okay. Is there a question about what I have said so far?
Dobre, takže nepôjdeme teraz ďalej, ešte pôjdu ďalšie body po prestávke. Ak je nejaká otázka, nech sa páči.
Something I haven't made clear.
Ak niečo ostalo nejasné.
Widows. Yes. Well, yes.
Takže čo s vdovami?
The Bible is very has lots to say about widows.
Biblia hovorí veľmi veľa o vdovách.
And God takes special care in the Bible of widows.
A v Biblii je zaznamenané, že Pán Boh zvláštnym spôsobom sa stará o vdovy.
And some of his strongest rebukes of Old Testament are when they did not take care of the widows.
A tie z najsilnejších varovaní, ktoré sú v starej zmluve, sú tie, ktoré sa týkajú, keď sú porušované práva vdov.
And so we must take special pains to be good to the widows and try to make them feel part of God's family.
Takže musíme sa zvlášť veľmi starať o to, aby vdovy sa cítili byť súčasťou Božej rodiny.
And this subject of wholeness of mutuality is not just for the marriage, but it applies in principle to all of our relationships.
Ten princíp celistvosti netýka sa len partnerského vzťahu v rodine, ale aj celkové našich vzájomných vzťahov.
Many here are not married.
Mnohí z nás, ktorí sme tu, nie sú ženatí.
Maybe you're a widow, maybe you are someone that's divorced, maybe you're someone that's never been married.
Možno niekto z vás ste vdovi alebo vdovci, alebo niekto z vás ste rozvedení, ostali ste sami, alebo žijete sami.
Does this mean that you cannot experience at least to some degree this wholeness between the male and female?
Možno nezažívate tú jednotu medzi mužom a ženou.
I believe we should have activities planned in our church so that men and women can come together to experience the beauties of maleness and femaleness, of masculinity and femininity, even if we're not married.
Takže
in an appropriate way.
Takže je veľmi dôležité, aby sme aj v cirkvi organizovali aktivity, kde sa budú môcť stretávať muži a ženy a mať medzi sebou pekný vzťah, samozrejme v určitých hraniciach, ktoré sú dôležité.
In the Hebrew tradition on Friday night, and we're going to talk about that this coming Friday night.
V hebrejskej tradícii v piatok večer ešte o tom budeme hovoriť.
They always had an extra place that was set at the table.
Mali určené špeciálne miesto za stolom.
They would invite a widow to come and be there as their special guest on Friday night.
Kde pozývali zvláštneho hostia a väčšinou tam pozývali nejakú vdovu, aby ona bola súčasťou toho stolovania.
And that principle we need to apply much broader in our church.
A tento princíp by sme mali rozvíjať v našej cirkvi.
Jiří, are you here today? Jiří, you asked me a question last night.
Hľada sa Jiří,
I want to talk to you afterwards. I've got some more texts that I want to give to you.
Takže
but I couldn't see you, so sorry to call out publicly. All right, we'll take another 10-minute break, get some fresh air, and we'll be back for our last session right after. This last session, I should tell you, is the most exciting. We are going to the Holy of Holies of the Bible.
Takže posledná prednáška bude najdôležitejšia pre vás a taká nadšená. Budeme hovoriť o tých najsvetejších vecí zo svetejších.
To the Song of Solomon. My favorite book.
O piesni, pieseň piesni.
So come and enjoy the Song of Solomon.
Takže príďte, pieseň Šalamunova bude za 10 minút.